Literatūras izstāde abonumentā janvārī. Rakstniecei un publicistei Gundagai Repšei 65. Man ir svarīgi, lai es būtu godīgi nodzīvojusi dzīvi. Bez izdevīguma un materiālu stimulu meklēšanas. Bez aprēķiniem, saka Gundaga Repše. Gundaga Repše, rakstniece un publiciste. Absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas mākslas vēstures un teorijas nodaļu. Viena no spilgtākajām 90. Gadu latviešu prozas pārstāvēm. Vairāku romānu, stāstu krājumu, biogrāfisku darbu, eseju un dokumentālas prozas autore. Aktīvi iesaistās kultūras un sabiedriskās dzīves procesos. Barbara Simpsone saka, lasot Gundagas Repšes darbus no pirmajiem, vēl 90. Gados izdotajiem, līdz visjaunākajiem, interesanti vērot, kā slīpējas autoras stilistiskā izteiksme. No krāšņa piesātināta, izkopti barokāla stila, tā pamazām ir cauri it kā veselam dārzkopības procesu kompleksām – retināšanai, apgriešanai, vainaga veidošanai. Atsakoties no visa, no kā iespējams atteikties, kamēr izfiltrējas tīrs, dzidrs, nosmaļināts teksts, kurā liekas nav neviens vārds. Vienlaikus augumā aug arī saturiskais skaudrums. Autore nemīlina, nedzindzina, nepiedāvā attēlpu, siltumu, ilūziju, viņa cērt pušu, jo kādam taču tas ir jādara. Jāuzplēš iluzorais, viss taču ir labi, slānis, un jāuzrok auglīga melnceme, apakšbirstošu, gleznainu, nekur nederīgu smilšu kārtas. Izstādē pieejamas Gundagas Repšes grāmatas parastajā iespiedrakstā, kā arī audio formātā pieejamas šādas grāmatas. Retināts gaiss, 7 stāsti par mīlu, Unzīme, Bogene, Vīrs, tapīrs un citas radības, un krājums Tu mani teici, latviešu rakstnieces lasa. Savukārt brailā pieejama grāmata Dzels apvārdošana, smagais metāls.